Labdien, kolēģi! Šodien mums ir kārtējā sociālo veselības un emigrācijas jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā trīs jautājumi, un pirmais ir darba kārtības apstiprināšana, par ko es aicināšu balsot. Es par. Paldies! Es aizmiešu piebilst, ka šodien mēs strādājam četvirtā. Ieveta Blauma mums ir atvaļinājumā. Tā kā jautājumi būs jālēmums. Nākošais jautājums par zīmējumās telpas, tals šosējā 31.12.4 jūrmalā, īras līgu noslēgšana iepriekšēja ģimnieku vietā. Klimatājs Ines Stūbēja, Blaklēpes pārvalde, dzīvokļa nodaļas vadītājs.
Labdien! Lēmuma projekts sagatavots, ņemot vērā šādas apstākļus. 2004. Gadā ģimenei kā denselizētām namīrniekiem tika sniegta pašvaldības palīdzība un izīrēta dzīvojumā telpa. Ģimenei tāda dzīvnieks kopā ar viņu sievu un dēls. Tātad īrnieks šā gada jūnijā mira un atbilstoši spēkā esošajam dzīvojumā telpa īres likumam. Personai, kura ir saņēmusi kopā ar īrnieku palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ir tiesības prasīt noslēgt īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus. Šā brīža saistošie noteikumi paredz, ka denselizētām īrniekiem tiek sniegta pašvaldības palīdzība, ar nosacījumu, ja ģimenei, kurā ir konkrētajā gadījumā divi cilvēki, ienāk nepārsniedz pusotru minimālo algu vienam cilvēkam. Īres līguma tiek slēgta uz diviem gadiem, ar tiesībām īrniekam prasīt pagarināt īres līgumu, ja viņš bild īres līguma noteikumus un atbilst normatīvā aktā noteiktajam. Tad ir saņemts šī mirušā īrnieka tēva iesniegums ar lūgumu noslēgt īres līgumu mirušā tēva vietā. Jūrmalas dzīvokļu komisija ir izskatījusi personas iesniegumu. 21. augusta CT konstatējusi, ka iesniedzējiem ir tiesības prasīt noslēgt īres līgumu. Konstatēts, ka parādu par šo dzīvokli nav. Dzīvoklī tad ir iemitināta arī īrnieka sieva iesniedzēja māte, līdz ar ko dzīvokļu komisija sniedz atzinumu noslēgt ar iesniedzēju īres līgumu par dzīvojamās telpas īri uz diviem gadiem iepriekšējā īrnieka vietā, paredzot, ka viņam jāsamaksā visi maksājumi, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu par periodu, kad tātad iepriekšējais īrnieks miris līdz jaunā līguma noslēgšanas brīdim. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Konkrētajā gadījumā man ir tikai neliela piebilde, jo šeit ir palīdzība tikusi sniegta kā denacionalizētā īpašuma īrniekam, un cilvēks nav tā kā tādā tiešā izpratnē sociālās palīdzības saņēmējs, kādreiz viņš nekad nav bijis šajā arī prasītāju lokā. Un līdz ar to cilvēks bija atnācis arī uz konsultāciju. Ir reizes, ka viņš bija ļoti pārsteigts, ka, nu, ka viņam nav jāgāja. Viņš gaidīja atbildi, viņš gaidīja vēsturi, un viņam nebija informācijas par to, ka viņam pašam, kur viņam ir jāiet un kas viņam ir jādara. Nu, šī brīdī tātad bija trauksme par to, ka viņš varētu palikt bez šīs dzīvojamās motīvas, bet lūgums pie šī īres, no tad, kad mēs slēdzam arī izstāstīt un izskaidrot, kurā brīdī, jo mēs slēdzam uz diviem gadiem, kāda ir tā kārtība, kad viņam ir jānāk, jo es domāju, ka šeit nebūs ne ļaunprātīga nemaksāšana, ne arī kas vienkārši nezināšana. Cilvēks nezin, un šī gadījumā arī tēvs ir miris, un tā bija tikai dokumentu sakārtība.
Jā. Jā, mums ir kārtība, ka kā 4 mēneši mums ir līguma termiņu, beigām mēs personām rakstām atgādinājumu, ka viņām ir tiesības vērsties pašvaldībā, kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai saulēcīgi varētu jau gatavot.
Nu jā, šovar arī pateikt, atzīm redzot, šis process tagad arī uz priekšu būs ņemot vēl tās likuma drošības normas, kuras ir jāievēro. Paldies, kolēģi. Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, visi no balsotājiem. Paldies zinotājiem. Un otrs dienas kārtības jautājums par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27 gadam 4-1-2 specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvu kvalitatīviem, ilgspējīgiem, ilgspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un izturēt spēju. Pasākumu veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai ierobežot projektu iesniegumu atlasē. Ziņotāja Laima Grobiņa, bet zinos mums Ingrīda.
Es jau atnācu, jā, Ingrīda.
Visoda, jā.
Atā, jā.
Šī projekta?
Par projektu sagatavošanu.
Jā.
Jā, par Jūrmalas dalību un par projekta iesniegšanu. Kā jau tāds riņķi minēja, ir ļoti garš un sarežģīts tas nosaukums. Es mēģināšu distancēties no tiem garajiem un iesāku pirms lēmuma tādu tā kā ievadu par to, ka beidzot 2024. Gadā jūlijā ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus par to, ka pašvaldībām tiek proporcionāli iedzīvotāju skaitām sadalīta Eiropas nauda ar valsts budžeta atbalstu veselības veicināšanai un veselības profilakses pasākumiem. Un šajos ministru kabineta noteikumos ir minēts, ka tas ir pirmkārt ierobežota iesniegumu kārtība. Tas nozīmē, ka tikai tie, kurus uzaicina, kuri ir minēti šeit pielikumā, tās pašvaldības, tad arī noteiktās summas ietvaros gatavotu projektu. Un lai mēs varētu gatavot projektu, mums ir nepieciešams Jūrmalas domas lēmums par atbalstu, ka mēs piedalāmies šajā projektā. Ministra kabineta noteikumos ir definēta Jūrmalai kopējā summa. Tā ir kopā Eiropas finansējums 85% plus 15% valsts budžeta finansējums kopā ir 398,085 €. Ir definētas jomas, ir definēti termiņi un tad projektā viss tas ir jāsatērt priekšā. Un Jūrmalas domas lēmums ir sagatavots pamatojoties uz to, ka pašvaldībai ir pienākums un funkcija iedzīvotā veselības veicināšana. Mums ir pieņemta pilsētā Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programma 2023-2029. Gadam, kur rīcības plānā ir prioritāte, kvalitāte, kvalitatīva dzīve ilgtspējai sabiedrībai un rīcības virziens veselīga dzīves veidas sekmēšana. Un mums ir arī Jūrmalas pilsētā lēmums par to, ka Jūrmala kā veselīga pilsēta piedalās Pasaules veselības organizācijas Eiropas veselīgo pilsētu kustības tīkla 7. Fāzē. Pamatojoties uz visiem šiem dokumentiem, lūgums atbalstīt Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam visa tā atbalsta mērķa projektā. Ja, tas sanāk gandrīz tā kā turpinājums, kas bija iepriekšējā 17. Līdz 23. Gadam. Tagad jaunais plānošanas periods ir reāli 2025. Kamēr iesniegs, kamēr izskatīs, kamēr apstiprinās līdz 27. Gada beigām. Un kas tad ir noteikts un kas ir definēts, ka noteikts ir projekta mērķis, tas ir izriet arī no MK noteikumiem, uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem. Nodrošinot šos pasākumus, ir definētas jomas, un tās ir seksuālā reproduktīvā veselība, atkarību mazināšana un profilakse, traumatisma mazināšana, psihiskā veselība, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes un prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmu programmas. Tātad apakš šīm jomām tiek gatavots iesniegums, kur ir aptvērtas mērķu grupas, kā piemēram visi iedzīvotāji, bet jo īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji. Tie ir nabadzīgās, trūcīgās personas, bērni, jaunieši, grūtnieces, mazākumtautības, kā piemēram Romi, tas tur ir tā kā iedefinēts tajos MK noteikumos. Ja? Un tātad ir minēts šajos noteikumos par to, ka no Eiropas ir attiecināmi 398,805 un arī neattiecināmās izmaksas, kuras sēdz jūrmāls valsts pilsētas pašvaldība par šo periodu ir 34,267,08 eiro. Ir minēts arī par to domas lēmumā, ka būs vajadzīgs priekšfinansējums, bet tas aiziet uz 2027. Gadu, kad jau tā kā projekts beigsies, un tad ir tā 10% matemātika, kas ir tā kā pa priekšu pilsēta iemaksā, bet viņa noslēdzot projektu, visu pilnīgi to naudu dabu un atpakaļ. Tie ir 39,880, kas ir formulēts kā projekta priekšfinansējums. Nu, un tad ir minēts arī par to, ka izpildu direktoram ir tiesības parakstīt, un tad, kā mēs viņu gatavojam, labklājības pārvaldi kopā ar attīstības pārvaldi.
Iesniegšanai 1. oktobrs, jā?
2. oktobrs, 23.59.
Lūdzu.
Jautājums ir, es pareizi saprotu, tad tā, ka viens projekts beidzās un otrs nesākās, un šogad tās aktivitātes izpalika, jā?
Jā.
Nu jā, jo viens otrs iedzīvotājs, nu jā, ir tāds sarūktināts.
Ka loģiski.
Jā.
Loģiski, ļoti daudz.
Bet, nu jā, protams, ir pilciens ir aizgājis, un tad nu, varbūt ir tā, ka es ļoti ceru, un es esmu 100% pārliecināts, ka viss būs kārtībā ar projektu, jā. Bet, ja nu kaut kas tomēr ir, tad man ir lūgums, nu, tad, kad būs budžeta sastādīšana, vērsties ar kaut kādiem priekšlikumiem, lai tomēr, nu, tomēr vismaz kaut ko nu, nofinansētu no pašvaldības budžeta. Ja, protams, visu droši vien nevarēsi, bet kaut kāda daļa. Ja. Un laikam tā vajadzēja darīt arī nu, pa pagājušajā gadu, kad mēs redzējām, ka beidzās. Bet, nu, būšu godīgs, es pats to arī biju palaidz garām. Ja.
Mm-hmm. Pilsētas budžetā tika ieplānota
jā.
Mēs vadījāmies budžeta gaitā, sastādot budžetu pēc veselības ministrijas informācijas. Tika solīts, ka projekts būs martā, un mums šiem 3 mēnešiem šis finansējums bija, un faktiski visu laiku tika solīts, tūlīt būs.
Nu, jā.
Un tas tūlīt būs ir atpakaļ. Mēs esam saņēmuši uzaicinājumu 2,5 nedēļas atpakaļ, faktiski ar šo milzīgo tempu. Lūdzu, ieslīdziet līdz 2. oktobra. Tas ir milzīgi mazs periods.
Jā.
Un faktiski jā. Arī cilvēkiem atvaļinājumi un visi tie daudzāki, tas ir...
Mums jāiet
līdz tiem.
Es saprotu un liels paldies jums, ka jūs to darat, ja, un lai viss veicās, ja, nu, tiešām, ja mēs redzam, ka kaut kas neiet, ja, un tad tomēr paskatīties, ja, lai vismaz kaut kādā, nu, jo ne jau tas, ka es teiktu, es vai sašacēju, kas iekārši, nu, es pats tā īsti biju palaidz garām, jā, un te arī, nu, nejauši runāju cilvēkiem, jā, nu, tad tur vajadzēja, varēja aiziet tur uz jogu, vai varēja izdarīt to un tā, jā, un manā ieskatā, arī pašam, jā, tomēr, jā, nu, ja tas ir bezmaksas pasākums, tā iespēja, ka tas cilvēks aizies, un, protams, kad ir lielāk, jā, tas, labi, paldies.
Jā, es ļoti priecājos par šo projektu, tad, kad bija, ka tas, kas tagad ir plānot sevišķi, man ir prieks, ka skolu iesaistīšana notiek 7. klases, mums ir liels lūzums, vecuma posms, un Un tāpat trešām, es tiešām ar prieku izlasīju jūsu piedāvājumu un priecājos. Bet otrs, ko es gribēju teikt, man mazliet sāpina tas, kā mūsu iedzīvotāji attiec pret visu, ko mēs viņiem piedāvājam. Jo tagad skatoties ģimenē draudzīgāko pašvaldību Latvijā, 24 iesniegšanas un pieteikšanās un balsošanas laiks pa divām nedēļām no šīs nedēļas. Pirmdienas ir pagarināts, bet tur Jūrmalu nav atlasīta un top desmitniekā vispār nav iekrāsota. Un blokus tam, ka uzveica zeltans pleķis un kuldīga milzīgs un dobela milzīgs Jūrmalu. Jūrmalu tā kā klusējošā un par to man ir mazliet skumji. Tātad mēs dodam, piedāvājam pilsētai, bet viņi to nenovērtē vai uzskata iedzīvotāji. To, kā pašsaprotam, tam tā jābūt un viss tā ir jābūt vai arī kūtri balsošanā, vai nav zinājuši. Nu, man bija diezgan skumji skatīties šo rezultātu, kāds bija par to arī rīta tajā panorāmā, vai kur tur runāja, ka tā, nu tādā piebildi.
Man arī vien piebildi. Protams, teiksim, jā, ka iespējams, ka cilvēki varbūt nenovērtē, bet nu, cilvēki vērtē ne tikai to, ka viņiem nu, piedāvā, teiksim, tur, nu, iet ar aktivitātēm, ja, ja viņi redz, pieņemsim, ka, nu, kā bulduru iedzīvotāji, ja, ja viņi redz, ka viņiem pie mājas durvīm milzīgu mežu, ja, kur viņi var iet staigāt, ja, teiksim, ja, nu, ir paredzēts likvidēt, ja, tad, protams, viņi arī nedomā, ka, teiksim, ir tā, ka tas ir ļoti draudzīgi, ja, teiksim, pret ģimeni, ja, pret visiem apkārtiem iedzīvotājiem, ja, kas tur ir, nu, redzējuši. Tā kā es domāju, ka tur varbūt arī kaut kādi, nu, citi aspekti, kas varbūt kaut kāds cits lietas vērtē negatīvi var iespaidot, ja, tā kā man tāda piebilda.
Jā, es runāju tieši par šo projektu, tiešām arī es gandrīgi beidzot esam sagaidījuši, jo tiešām esam gaidījuši no mēneša uz mēnesi, jo kā jau solīja aprīlī, un līdz ar to šī naudiņa bija tā kā gada sākumā, bet tā labā lieta varbūt tas mans vērojums ir, ka mēs esam iemācījuši būt mūsu iedzīvotāji vienai daļai jau ļoti aktīviem, un šīs te nojošanas un globā būšanas un vingrošanas viņi veic arī paši nelielās grupās, un to mēs redzam, ka mēs paliekam aktīvāk ar vienu, kas arī ir labi, daudz ļaudis nāk un jautā, kad būs šīs organizētās nodarbības tā kā šeit ir. Es pievērstu uzmanību tam, ka sākums tā tad ir no 24. Gada, bet šis ir tā tad iesniegšanas gads, tā tad finanses līdzekļi tā tad ir vajadzīgi nākamajā gadā. Un mēs, par cik bija ļoti īsa laiks, un runājam arī šo plānu, tiešām ir tādas grupas, kas varbūt kādu laiku nav varējuši saņemt arī organizēt viens vai otrs nodarbības, ko mēs līdz šim darījām. Un tad mēs nonācām pie tā, ka šīs ir tās septītās klases, kuras mums iepriekšējos projektos apguva noteiktas prasmes un zināšanas, ko mēs varējām piedalīt jau 6 gadu garumā caur šo te projektu, un mēs runājām arī ar labklājības pārvaldes darbiniekiem, ka tiklīdz apstiprinās projektu, mēs ļoti centīsimies, lai 7. Klases to apgūtu nākamā gada pavasarī. Tātad vēl šinī mācību gadā, ka mēs vismaz to saglābsim, ka šie jaunieši nepaliks bez tām zināšanām, ko mēs tā kā esam centušies arī viņiem iedot. Un otra lieta, ko es varbūt pats skatījos arī šeit pie tām aktivitātēm, es saprotu, kad ir nosacījumi, Ingrīda arī teica, ir tā kā domāts visiem, bet vēršot vairāk uzmanību tieši uz tiem. Un te bija tā sādāja gan psihiskā un garīgās veselības stiprināšana, garī atkarība mazināšana un profiliks un informatīvi izglītojošās aktivitātes. Un runājot ar ģimenēm, varbūt tās, kurās šīs problēmas, varbūt tās nav tik daudz vecākiem, kā vairāk ir, ja tā varētu teikt, problēma, jo ir arī jauniešiem kādas lietas, ar ko vecāku un ģimene nevar tikt galā. Un bija tāds ierosinājums, vai šī projekta ietvaros ir plānotas arī atbalsta grupas vecākiem, kur ir personas, varbūt tās, es pat nezinu, kā es pareizi tagad pateikšu, kuri ir
tā kā iziet psihiskā riska personas, iziet psihiskās veselības ārstēšanas kursus. Šie cilvēki nav slimi, šie cilvēki nav arī invaliditāti, bet viņiem periodiski ir kaut kādas veselības problēmas, kuras jārisina kopā ar šiem ārstiem psihiatriem. Un patiesībā vecāki vienu brīdi, kamēr viņi ir skolā, un tad šie jaunieši, viņi ir jaunieši, viņi ir varbūt 17, 19 gadīgi jaunieši, un varbūt tajā projektā mēs varam ielikt, nu kā nevis norādīt, nu piemēram, pusaudžu vecākiem. Varbūt arī reizēm mēs varam ielikt šo šķērsvītu uzrakstīt vecākiem. Tātad ģimenei varbūt ir problēma ar šo bērnu, viņam nav jāskatās, vai tieši man tur ir vecāks, vai tas jaunietis ir vecums, pieņemsim no 12 līdz 17 gadiem. Bet paskatīties tur, kur attiecas uz atbalsta grupām, lai ja cilvēkam gribas iet izrunāties un ir vajadzība aiziet aprunāties par šīm veselības kaut kādām problēmām, izmaiņām vai spēju vai nespēju risināt vai saņemt atbildi, mēs varētu ielikt tādā veidā, lai, nu jo ļoti grūti projektā, ja mēs ierakstam tieši tam, tieši tik gados, tieši tajā laikā, un tad kaut kas nenotiek. Bet varbūt paskatāties, vēl es tik cītīgi, man likās, ka nu, mēs varam palīdz zem tā punktu un zem tā punktu, bet varbūt tās līdz iesniegšanai, jo varbūt, ka tā ir tikai viena šķērsvītiņa – pusaudžiem un jauniešiem. Jaunieši pieņemsim 0 līdz 25 gadi ģimenē. Varbūt tāda neliela piebildība bija, un tas tās nav kaut priekšā paskatoties, bet pārējais, protams, mums ir jādara, jāievēro tās labulīnijas, kas ir, un es saprotu, ka trīs skolas ļoti gaida šobrīd arī par šo seksuālo audzināšanu, un saprotu, ka tā ir problēma, un ar visām tām izmaiņām, kas šobrīd notiek sabiedrībā, ir vēl lielākas problēmas kā bērniem, tā vecākiem, un par to ir jārunā, un cik varēsim, tik arī mēģināsim tad šo atbalstu nodrošināt. Man laikam viss, lai veicās, es tiešām ceru, ka viss tas būs, un uz pavasari mēs droši varēsim jau iet iekšā skolās un izdarīt savu darbu.
Jā.
Tā, lai viss ir kolēģi, jā, aicinu balsot. Paldies. Paldies visiem par darbu. Lai jums jauka dienu.